Weil du in die nicht gemeint, wenn ich nicht fahre.
Ja.
Und correr wieder. Bueno, que también
potro.
Campo vida.
Potro, potro, ¿sabes, Julia?
Yo, guarteque.
Ya. Aguentín.
Pero no ser vida.
Ya.
O de por marge, pero van a maer.
Ah, motrip. Y vi. Ajá.
No, pinquilo. Ninguna se ne pinquilo.
Ya.
Cuando le dan trozo, trum.
Trum.
Yo que también bach.
Ya.
O dejo, no, nunca pude irse.
Vida ne pecito nirgive nor saiz.
Vida.
Se pone
echar o... Se pone echar nirgive.
Ah, vida. O tu anini sor vida, hefyd.
Ah, ya.
I neid menin.
I neid menin.
Tot na bo.
I a da chi'n se pone echio a can y hivan a ddeid i dwrnod.
Ya.
A gadw mo i siro, gymysgio, a gadw mo i siro, a troia i efall gael i olo. A wedyn, a cordi.
A cordi, a cordi, nes bod y llaeth enwyn yn dod allan o'r...
Llaeth enwyn yn dod allan yn
dod. O'r... O'r menyn.
Menyn.
O'n i ddim oedd yn cael llaeth enwyn i ginio. I ginio, ynddi.
A dy gynnu, oedd dim y diodydd sydd i gael nawr.
Na.
Oedden ni'n...
Cael dŵr neu llaeth, yna gyd, ynddi.
Oedd y dynion yn gweithio gwair a syched. Dyn oedd nhw'n mynd â'r potel o laeth enwyn. Mae hanner o ddŵr a hanner o laeth enwyn i'r cae efo nhw.
A ie.
Yn wedi na blawn neu pan maen nhw'n cael syched.
Ie, ie, ie. O'n i'n mynd efo mam a te mewn poteli.
A?
A bara menyn wrth gwrs iddyn nhw'n de yn prawn.
Ie.
Pan o'n nhw'n codi'r gwair ac yn codi'r peli gwair.
Wel, gweithiodd oedd chi'n mynd â'r potel. Te wedi paratoi yn y bortal, ond oedd y llaeth enwyn yn cael, oedd taro'r bortal yn...
Cario drwy'r dydd efo nhw wedyn yn dod â nhw, cael yfad rhywbeth yn dweud. Ia.
A di bobl ifanc nawr ddim yn nabod llaeth enwyn.
Na, maen nhw'n galw llaeth enwyn yn llaeth yn rhywle yng Nghymru yn y Gogledd. Ydyn nhw, llefrith ydy llaeth, a llaeth ydy llaeth enwyn. Yn y Gogledd dwi'n meddwl, dwi'n siŵr iawn. Ond dim ond llaeth enwyn da ni'n dweud yma.
Ie, llaeth enwyn da ni. Suero, nhw'n dweud yn Sbaeneg.
Suero, yn Sbaeneg. Ie. O'n i ddim oedd yn galw. Oedd Mary ddim yn hoffio, nath i rioed y fedo. Chwaer, na, rioed. Da chi'n cael hanes...
Torri, os oedd yn pasio lot o dynio, oedd o ddim yn neis chwaith.
A, os oedd yr hifen yn sir.
Rhi sir, ynddi?
Ie, dwi'n gweld.
Oedd yn gyfalu'n Lat ar ôl yr hifan iddo bydio pasio
yeah.
I cael menyn iawn.
Menyn, ia. Yeah. Menyn ffres, ddim sir.
Menyn ffres. A i weithio fo nes oedd yr dŵr yn dod yn loiw o'r menyn dŵr. Oedd efo fi noi bren.
Yeah.
Dwi'n meddwl y byd o'n i ddi dwi'n meddwl.
Cadwy.
Roi dyn ar angweddfa.
Am gyddfa,
wrth
gwrs. A wedi'n
gwneud o i Nain Hopkins. Glampen o bades fel yna.
Bades bren. Pren.
Pren. Noi oedden nhw'n galw.
Noi.
Ac oedden pasio dŵr berwedig a dyn digon o ddŵr oer. Oedden menyn ddim yn...
Cydio.
Dim.
Ah.
O, oedden ardderchog. A oedden nhw'n deud yn y menyn stoc.
Ia. Yeah.
Oedden nhw'n misio roed gormod o llaw. Gwysio gyda'r adyn o gyda fi ddwy, neu dair.
Llaw llwy bren, ia?
Ia. I wisio'r menyn.
Ia.
Neud menyn at y gia.
A roi digon o halen arno fo, ia?
Digon o halen, a gweithio bod dwy waith.
Dwy waith, ia. A gorfio lan yn gyntaf o dŵr.
Oedd yn para am misodd yn beth sydd angen.
Ia, ia, neis ynddi. A'r wyau ar un fath yn yr ffarm ynddi'r y gia. O allan cadw'r wyau dros y gia. Ond mam yn rhoi nhw mewn blawd llu, ia, mewn aserrin.
Aserrin, dwi'n
cofio. Y gia, roedd menyn drosti nhw a rhoi nhw fewn yn yr aserrin.
Dwi'n cofio am hynny ond.
Be am hanes Mair Edwards o Gymru? Dach chi gael hanes o ddiwrth?
Wel, dwi'n mynd i gael llythyr o stro. Ond yn y llythyr dweda, oedd hi'n deud bod yn criw yn dymun o ddod yn mis hydrel i'r Steddfod Tiwbwnt.
2010 neu 2009?
Na, cyn ei, yn naw. Ond di ddim wedi dod tiwn, dadi.
Na di, na di. Nes i'n gweld di, o gwbl.
Achos diwm yn disgymio tepas yn syth.
Ia.
O diwm yn cael di'n byd ys tro nawr. Ond mae hi hunan yn dweud yn y llythyr y llyth gymaint o bethau ddigwydd.
Ia.
Achos mae helydd nawr i ddod yn dos. A nôl y papur newydd yna.
Ia.
Mae na dipyn o helydd i...
I gael...
Dod drwodd.
Ia. Wel, bobl o'r ariannu ni fynd draw, beth bynnag, mae nhw'n cael dipyn o drwbwl o'r fisa ydyn.
Mae hanes... Di ddim yn ei enwyn nhw dwy ferch. Adi
mwyn i gael mynd o... Ia, wel, Edwards ydi yn chwaer i Erica, Shirley. Byw drws nesau lle ni. Mae hi wedi mynd erbyn hyn, mae draw ers rhyw fus bellach.
O, mae wedi
cael... O, mae'r ferch arall o Bwrth Madryn, di hi misio mynd nôl, mae hi. Mae wedi cael siom yn dri.
A wedyn, mae o'n sôn am Lewis Lewis.
Lewis Austin.
Austin, Austin.
Dyna fo.
Lewis Austin.
Ia, yeah, mae o wedi priodi rwan efo Soraja. Soraja fi oedd yn Nghymru i'r leni. Mae dod nôl a maen nhw wedi priodi.
A maen nhw wedi priodi. Wel, mae hanes nhw'n mw.
A nes i'n gweld hynna? Yn pyn rwan yn yr regional.
Na ce, yn y papur, ond dwi wedi rhoi nhw un mae'r nhw nôl yn saff.
A iawn, iawn, i gael nhw wedyn efo i felly.
Iawn, iawn. Dwi wedi... Nes yn Lewis Austin ma, yn ddiddorol, ond o'n i ddim gwybod pwy oedd, a felly o'r dyffryn mae o.
Na, Osgel, Osgel ydi o.
A pwy yr Austin?
Dwi ddim meddwl dweud iawn pwy Austin.
Eben Austin yw'r.
Falle, wir. Dwi'n gwybod pwy ydi ond dwi'n gwybod pwy oedd i daid o'i nain o.
Ie, ie.
Oedd i fam o'n mynd efo fi i'r sgol uwchradd.
I ysgol?
Secundaria.
O.
Da chi wedi... Yn sôn chi gwrdd â Lady Edwards pan oedd yma?
Na, ddo.
Do mewn swpar fan hyn yn lle Marie Esther yn do. Chi a union yn do. Chi a union yna, dwi'n cofio chi.
O, wei.
Nora, Mrs. Lady Edwards a Nora Isaac. Chi'n gofio nhw'n dod ys blynyddoedd, 30 o blynyddoedd yn ôl. Dyma'r mab, o'n i'n byw efo'r teulu yma yng Nghymru am 2 flynedd. Mae bod Pris Edwards.
Mae wedi enw o?
Pris Edwards.
Pris Edwards.
Mab i Lady Edwards. Is i'n byw yn edrych ar ôl y plant am 2 flynedd yn Aberystwyth.
Mae blynyddoedd yn mynd, mae rhai pethau'n sefyll.
Oes siŵr.
Oes a eraill.
Dyna fo. A mae lli mae hanes o rwan wrth gwrs mae o mewn oed yn y golwg. I Lady Edwards.
I Lady Edwards.
Ac i Sir Ifan, a Bowen Edwards. Hanes yr urdd, ddech chi'n gofio am hanes yr urdd?
Union wrth i fod yn mynd i bethau fel yna.
Oedd, oedd.
Roedd Sawi Cymru yn esgel yn lle Rini. Fi o'n i mewn sawl swpar.
Siŵr. A lle Megan Rowlands o'n i'n mynd o'r blaen ynddi? Gymdeithas Gymraeg, ddech chi'n gofio ni'n cael te a Croes Sawi bobl yn lle Megan, dwi'n gofio.
Ac yn y... Ie, o'n i'n mynd i ddeis. A yn rhyw swpar mawr, dwi'n cofio cwrdd â William Williams. Mae'n gyfeirio defa fi.
O Gymru?
O Gymru, ia. A dechrau sgwrsio, a fi'n deud i bawb o'n i'n sgrifennu, a o'n i'n deud bod fi'n sgrifennu i Mrs. Edward Jones o Nan Lladron. Nan Lladron, o dwi'n abod Nan Lladron iawn a'i bobl. Wedyn, eswn i ddison am gani.
Ia.
A bod Eleanor Gwraeg, yr Edwards ma'n deith ma ei bod nhw'n canu mewn cwr. Rhi'n cwr a Gwyli Williams.
We.
Wel, yn beth efo ni fyw a neud allan pwy oedd o. Yn yr ôl rhan oedd y swpar noson ni dwi'n cofio, oedd sawl un wedi sylwi, wel, yr interes oedd ni wedi cymryd yn y sgwrs.
Ia, ia, chi'n abod rhi'n bobl, rhi'n
Yn o, fi o'r ffenodd yn oson, nes i'n cofio chwaneg. Mewn miso, llythyr oedd wrth Gwilym Williams.
O!
Yn deud, na'r Edward Jones, na'r Lladron, o'n i'n deud, oedd yr un yn eistedd ni ochr o Ned. Yn lle Edward, Ned oedd yn ei alw.
Ned, wel, yr un enw wrth gwrs.
Wel, oedd ni'n falchio gael ei. Bo fi wedi dod i'r un un efo, ynddi, ond Mrs. Edwards, Mrs. Edward Jones, yn ei Eleanor, mae'n sgrifennu fi byth. Mi gosodd i nain, oedd i nain i'n gynnithyr i Mrs. Wan, mam yn gyfraith. Mi marwodd y nain, wedyn mi briododd Eleanor oedd un o'i. Eleanor.
Eleanor siwr, ia?
Eleanor.
Ia.
A gyda'r Edwards Jones, na'n Lladron yma.
Wey.
A canu tenor yn ochr i'r Gwilym Williams yma. Oedd yn beth hynod, ynddo?
Hynod, gwrdd â fod yma, mae Patagonia, a chi'n mynd i Gymru a gwrdd â'r un bobl. Perthyn?
Dim yn perthyn, ond yn hen ffrindiau'r cwr.
Hen ffrindiau'r
cwr. Dwi'n cofio, dwi'n siŵr o'r cwr os da'n gwrdd yr aral neu bechgyn. Men det er sjovt kår eller noe, du er ikke vasker hos henne. Og så John Johnson har vært bilde noe kår.
Godre rarren.
Godre rarren.
Sånn uklen, ja.
Bydik det er som kvillige da.
Og nide med meg, og nye hamrer at jeg kan. Du er sjur. Og du er en god pår. Resin arwen ruan. Ja, og den kvillige. Og sånn ikke almedul, da er vi Si Owen, el nombre?
Dillish,
Davis. Adrian Owen.
Adrian Owen.
Adrian Owen. Hiodan Cabello, ama hisin arruen ruan.
Davis era la directora del coro de...
Corton Jones o de Dillish, Davis. A tu vez me lo pedí de Javi.
Ah, va a ser.
Ando de... Yo soy profesora y ahora... A tu encodian y cal... Oye, Napoli, ma.
Ya.
Cal mi nuevo pedic meti.
Ah, pedic meti, si os in veu. Si ma in veu, dir guir.
Huele ne parla, ma in
veu. Parla, ne parla.
As un ilicción cal muy oi jamba, si.
Ah, ya.
Ajos mi ya. A in prio todo, un do.
To, to.
A ori cal gu, cartre o el hapret. Ah. Ti, ne, so ma tui. A mi mujer tengo viso y va a ruar el gu.
Huel, o na, ni mu gubora jamesana. Ne. Gubor i mami, ori maru as. Pam jesi trau am... Peter mae'n adnod yn ôl oedd hi mam yna, dwi'n eithaf ni deh fryd ni. Ond mae hi marw wedyn mam bydd i'n meddwl.
A ti Edith oedd yn gael o'r
Edith
Andrews oedd yn ysdeis.
A ia, hyfryd, neis iawn.
A dwi'n perthyn i'n ei nwen, i mi sio'r sugra.
Ai, mam yn gyfredd?
Na, ddim mam yn gyfredd, yn perthyn, de.
E perthyn, ia, ia. Perthyn i'ch mam yn gyfredd.
Ia, ia, perthyn i'n mam yn gyfredd. O, lan ti Edith o'n i'n meddwl byd o'n ti Edith. A oedden nhw wedi gwneud y ffrindiau fe yna dwi fod tat byddig.
O!
Elwyn Jones dwi'n meddwl oedd enw fo.
Ie. Nes i'n nabod o, nes i'n rhoi'r weld o.
O, byddig dwi yn nhw.
Ie. A be am cor, oedd chdar chi'n arwen cor yma, oedd o'n dre? Neu'n y ffarm?
Ie.
Be oedd enw chdar?
Robert Owen.
Robert, ond pawb yn gan nabod o fel?
Wel, Bob Owen.
Bob Owen.
Bob Owen yn dwi.
Oedd yna gor gyda fo, oedd yna ar y ffarm yn y dref?
Cor y ddwy afon.
Cor y ddwy afon. A lle oedd, pobl o'r lle oedd nhw? Rhwng dwy afon Percy?
Percy a'r Corintos.
A Bergrans?
A Bergrans.
Wrth gwrs, ia.
Ond oedd nhw'n dod o bell.
Ah, ac yn ceffil, le, mewn wagen?
Cerbyd.
Cerbyd, efo ceffil.
A nhw'n practician aml iawn yn y tŷ, acw. A oedd gen y tŷ ry fach.
Ie.
Wel, oedd y mair sied allan i gael bôn a gosod lle mi eista.
Ie.
Meddyliwch chi ni.
Gwaith ynddi?
Y gwaith, ond i le oedd y cwr, cwr
mor. Y mynd i'n marfer.
Ond efo, amser ni o'na ddim mi'n math, ddim mi'n hôl, ddim byd.
Na, ni'n ysgol fawr chwaith, achos rwan, dwi'n mynd i ysgol i'n marfer ynddi chi. Be oedd eich mam chi hefyd yn canu?
Oedd oedd hi'n canu sbrano yn y cwr. Mae'r gyda fi'n lun, wel, ar nyrchog o'r cwr.
Ia.
Dwi'n meddwl bod o'n dweud am o 34.
Y flwyddyn?
34. Ennill y wobr ddwedda, gath dan.
Ia.
A o trofeo.
Ia.
A dwi wedi rhoi...
Fel cwpan, ia?
Yn y gyda...
Yn yr amgyddfa?
Ia. A ar llun y fydd. Aha. Do fe bo fi un.
Ia.
A rhyw berthynos ddod o'n i'n dangos y llun, mi grefodd nes ros i'r llun i ni.
Roi'r llun?
Roi'r llun.
Dyle chi'n cael copi o'r llun, chi'n gwybod?
O, felly chi'n cael copi o'r felin eto.
O'r felin, o'r amgyddfa?
O'r amgyddfa.
A, dyna fo, ia.
Ond mae golyg mor naturiol ar dara yn bob llun rhyw fath oedd o'n gweisio gweisio felin.
A, ia. Oedd o'n dal, siŵr oedd o?
E?
Oedd o'n dal?
Oedd i, tal, tal, tal. Sgidia.
Efo bod yma ti blaen neu?
Na, ddim bod yna yn gordones ynddi.
Carai.
Cara.
Cara.
Daglis.
Weithio'n y ffarm.
Ffordd o ista.
Ie. Bob amser a'i goes. Ie. Un goes dros y llall.
Un ar y llall fel yna. Sawr llun. Sawr llun fel teglu.
Ah, ie.
A hwnnw efo fi.
Aha.
A efo'n chwaer fach gael sy'n cael eich gladi.
We.
Mae fannw i.
Ah.
Mae fi oedd y fi'n ei galw.
Ie.
John y Julien bach.
John, pwy ddod hynna i gyd? John oedd yr hynna i gyd?
Na, efeilliedl.
A efeilliedl, ni'n gwybod? Ni'n cofio?
Efeilliedl John a Dewi.
A chi oedd yr hynna felly?
Fi oedd hynna, a fi wedyn.
A wedyn John?
A wedyn John a Dewi.
A pedwar i gyd?
E?
Pedwar o blant?
Pedwar oedd yn ia.
Pedwar.
A mae llun bach wy a neis o'r teulu, dwi'n sefyll ar yn rhaid.
Ia.
A mae fi sy'n ochr i.
Ia.
A dwi'n ffrog yr un fath o fewn i'n dwy.
O, pwy o'n gwynioch, mam chi? Neu prynu'r ffrog i? Prynu nhw?
E, roi nhw i wynio allan.
I wynio, ia.
A dyn nhw'n mam, a dwi'n un o'r fylliad ar ei braich.
Ah.
Ac yn ista, mae dad ar un arall ar ei braich. Wel, llun bach mae hwnnw efo fi, fan ar mi fwy o osach.
Iawn. Fedrwn ni ddim mynd i nôl o heddiw.
E?
Fedrwn ni ddim mynd i nôl o heddiw. Na. Na, na. A be am... faint o blant sy'n gyda chi? Dim ond un merch ynddo?
Dim ond un merch.
A faint o wyresau?
Un.
Dwy. Tair. Wyres.
Wyres.
Wendy. A be di enw'r ailun?
Or wyres ydi Wendy.
A, mae'n drwg gen i. Mae'n drwg gen i. Dau wyr.
A un wyres.
A un wyres, wrth gwrs.
Miguel a Sulma.
Wrth gwrs. A beth yw'r
carchau? Tair
o'r wyresau. Beth yw enw nhw? Wendy.
Wendy. Degoed.
Degoed.
Wanda.
Wanda wedyn.
Yn bimp.
Bimp.
A wara fach.
Ia.
Blwydd a deg mis.
O, di hi'n gallu cerdded?
Rhedeg, mae'n dengu ddim yn aml.
Hynna'n bach.
Hynna'n bach.
Groes i'r ardd. Groes i'r ardd i hynna.
A gyfalu bod fanna'n gai, neu mi ddim groes i'r street.
I'r street hefyd. Di'n siarad?
Mae'n trio siarad gwrdd.
A be mae'n deud? Nain neu mam neu be mae'n
deud? Mae'n deud mam. Nain wrtha i a taid wrth Roni.
A di?
A mae Masiwn Helen ddim o Roni a pan mae Elio wrth yn bita cynio pan nath Roni gweld nhw.
Ia.
A oedd hi'n gallu rhoi cysan iddo.
O, cyn bwyd. A, efo'i llaw.
Efo'i llaw. O, mae'n anwyl yn
O,
mae'n siarad dwi'n
gwybod.
Ti fewn i'r blwydd a deg oed yn
Ia, dwy flwydd ma' nhw'n arfer dechrau siarad yn de.
Ia, ia.
Dwy flwydd.
Dwy flwydd, ia.
Ia.
A, mae'n fywiog yn de. O, gyda chi. O, mae'n rhywbeth mor anwyl mae'n dod ag yn eistedd yn ochr ni. O, mae'n anwyl.
Cadw cwmni, ynddi? Siwr.
Mae Wendy'n cadw llawer o gwmni fi.
Di. Wili sy'n maddi roi blaen ysgrifennu.
Ie.
Dwi ysgrifennu yr un bethau na'r beth felly, ie.
Ie. Dwi'n ysgrifennu llawer, adyn. Darllen.
Ie.
Hi un dan, a fi'r dan arall.
Ah.
Awr eto, dwi'n gawr sydd, dwi'n gawr nain ar arall.
Ie. Ie.
A pnawn ddwy mi ddodd. A beth gyntaf nath i oedd mynd i nôl yng Nghwrt a crawat i fi, fi draw i gael i hartre hi.
A beth chi'n ei draw? Yfad mate?
Na, ni'n dwy.
Na, ac eich dwy na.
O'n i wedi gwneud mate i fi.
Ia.
A mi wagodd y gerban syth.
Pam?
I gael mynd yn draw.
A, mewn bod chi wedi cael mate a bod chi'n barod i fynd allan am dro?
Oedd na ddim amser i gael mate, ni
oedd
mynd draw i chwarae.
Ia.
Wel, mi ddoth o, mae gyda nhw lyfro, wel, gwerthariau nhw, llyfrau da.
Da, neis. Lliwgar.
A hanes, hanes y ddol ynddo, sef fi gael addysg lawr, mae'n llyfrau'n help.
Yeah.
Dwi'n gyda nhw lyfrau bach hefyd, dwi'n hawdd i darllad ynddo.
Yeah.
A mae'n sgrifennu reit daclus hefyd, yn meddwl, drewn i hi.
Neis, neis ynddo.
Ond os dim, dwi'n methu'n glir. A chael i arfer darllen yn ar y deg ac yn blaen.
Blaen.
Blaen. Yeah. Blaen. Blaen. Blaen.
A di chi'n deall be mae'n darllen?
Wel, dwi'n trio ngora. Dwi'n trio cael er mwyn i lles hi.
Ia, ia, ia. Of gwrs.
Ond mae'n licio, wedi mi allu i ddal ymlaen.
Ia, yeah, unwaith mae wedi dysgu darllen, mynd ymlaen i hunan wedyn. Be am cardiau Nadolig? Da chi'n meddwl yn barod am anfon cardiau Nadolig?
Wel, dwi'n meddwl llawer.
mewn mis, da ni'n cael diwedd, da ni'n gorffan y blwyddyn ysgol mewn mis.
Mewn mis?
Ia. Yeah. A wedyn wrth gwrs da ni'n mynd ymlaen am beth efnos efo'r arholiadau a bethau felly yn yr ysgol.
Mewn ddau, mis?
Mis, da ni'n yr acto yn gorffan y flwyddyn.
Diwedd y
flwyddyn. en yr ysgol, mewn mis. A wedyn mae'n arbeth efnos efo ni efo arholiadau.
Arholiadau.
A wedyn, fydd yr hwyr i anfon cardiau Nadolig i Gymru, beth bynnag yn dyd, yn dyddi? Mae eisiau gwneud o rwan yn ddechrau mis.
Dechrau mis. A dwi'n mynd i derbyn llythra ys tro. Rwys mena a elwy.
An? An? Ac yn dal ysgyfyniad gan?
Wel, i gysigau. Nes i ddangos y lluniau roedd han yn dod.
Do, an a? Be di'r gŵr?
Elis y gŵr, Elis Roberts.
A, o'n i'n meddwl am an fi oedd yma. An ag eirent.
A, Anni.
Anni, Anni.
Ni ysgyfynna sy'n ddiweddar i Anni.
Aha.
O'i wedi gyrru darn o bapur i fi.
A, hanes teulu, ie?
Hanes Mrs Evans, Hazel, ynddi?
Hazel, Hazel.
Hazel.
Da ni'n neud te i di disadwn, a dwi'n mynd i ddau wrthi bod chi eisiau gweld i.
Wel, swn i'n eisiau gweld i.
Mae'n lle rini ar hyn o bryd.
Ar hyn yn bani mae'n aros.
Yn aros. Mae'n aros efo saith o fobl.
E?
Mae hi wedi dod â criw bach o saith.
O, saith.
Ydy, ba. Byddig yn un, byddig slay maker yn un, sydd yn rhoi croeso. Byddig, na ddim byddig, morfydd, morfydd. Ydy un ohonyn nhw. A'r gŵr di'n arall, a wedi mae'na ffrind, mae'na saith i gyd yna.
O, ila neis yn ei o. Ond, dwi ddim eisiau sôn am mynd i'r te, dwi rhys.
No, no, no.
A mae'n costio gyfynt i mewn i'r car.
Ydy. Ond o'n i'n meddwl sôn wrth i hi bod chi eisiau gwen.
Bo'i awydd i eich efar chi.
Ia, ia. Ia, ia, mi ddai wrth i.
A mae...
Nos iau maen nhw'n cael swpar croeso yn y ganolfan yn ysgel.
Yn y ganolfan yn ysgel.
Ia. A ddoe fi oedd Ceris Griffith o gwmpas y lle yma.
O, ni'n cofio amdano fo, fi.
Mae efo Maria Esther.
Efo Maria Esther?
Ia.
Mewn bibliotheca mawr. Mae o'n
bibliotheca. Ia. Mae yna ffôn yn mynd. Na, yn yr llyfr... Ia, Llyfrgell Aberystwyth mae o'n gweithio.
Llyfrgell Aberystwyth.
Aberystwyth, ia. Mae mab yn Nelly draw, Nelson draw y wythnos yma. Nelson o North America.
Yeah.
Wedi mynd i Gymru at mab Dr Winter sy'n byw yna. A maen nhw wedi mynd heddiw i Aberystwyth o Bangor.
Yeah,
nice. Oedd Ceris yn ffonio ffrind iddo fo, sydd wedi ymddeol i fynd â nhw o gwmpas y llyfrgell heddiw yn
ddill.
Cael hanes William Kansas Jones ydi'r Taid.
William?
Kansas Jones ydi Taid.
O, oh, ia.
Taid nhw, ia. Taid Edryd ag Einar, neu Melia.
Melia.
A wedyn oedd eisiau'r hanes, a ni'n gweithio fo'n mynd i'r llyfrgell, sa fo'n cael y gweddill yn ysaf. Mae'r ardd yn hyfryd efo'r corn chwyglod yna'n bitar pryfad bach
i. Maen nhw'n dyfyrru lot, neu maen nhw lot yn gwmni.
Siŵr.
A mae'n dod i fanna y corn chwyglod yna dwi'n Carol Gwydr,
yeah.
A mae hi'n ateb,
a, di.
Mae'n byrthwedd nhw, a yna dri gorchwydlen fach fwy a neis.
Dwi'n gweld ond, dau, dwy fo'n gwybod.
Mae'r trydydd wedi cael y damwen, gall i llaw, ond mae'r ddau fach yna'n bwr ac yn dengid. Wel, mae nhw fes yn rhoi cwmni rhywun ynddi.
Dim gilfinir yma na goes?
E?
Dim gilfinir.
Dim?
Bandwrias.
Na, o, na ddwy.
Ia. Yeah.
Ond troion dwi'n gweld sydd wedi methu hedfan.
O.
A wedyn oedd un yn dod i hunan bach.
Ia.
A golwg fi enig arno fo.
Wel.
Ond oedd y gorchwydlan yn hedl a ffwr. A rast fach yn mynd i joch waith. A fel mae'r gorchwydlan bach wedi dod, mae Ronny'n cadw rast yn glwm.
A.
Lle bod hi'n amlygu'r.
Ie, yeah, ie. Yeah. Well gweld y radar, ydy. Mae'n... beth yw Paloma yn Gymraeg? Mae'n...
Colomen.
Colomen yn arwan hefyd.
Mae'n lot o'n golomenod yn dod, ond mae'r corchwydlen yn hel nhw ffwr.
A dyn?
Dyn, dyn, mae'n hel nhw ffwr.
Mae nhw'n beiddi braidd, ydy. Mae nhw'n beiddi dipyn ar y gwair, ar to a popeth. O, fydd o'n neis yn yr ha. Wel, ddyle bod rhosod yn dechrau agor. Dwi'n dweud, bydd i'n neis yn yr ha. Os mae'n dal yn oer iawn, ydy.
Wel, mae'n dal yn oer yn dydy.
Mae'n dal.
Mae'n rhaid cadw jyrs i gynnas.
Oes.
Un arall ar yr siol o'ch.
Wyswch chi'n siol a bob beth. Da chi'n dawe, da chi'n ista, oedden, da chi'n oer. Ges i'r llyfr yma yn y Steddfod, Lenny. Riflero de Fos Chalen.
O, ffwrdd.
Mae'n wedi gyfeithio i'r Gymraeg hefyd, dwi'n meddwl. Ferrari, de Riclo Sonam Ferrari.
Riclo Sonam da Noto.
Na vo pedi e novo Carlos Dante Ferrari.
Carlos Dante Ferrari.
Vosi de neid ceremonir coroni in sted vot.
Na vo gudi da sa i hana ceremoni.
Oh, ma. Tari guai.
Ogni medo il pojo, lo vinclo de suno o ceremoni a non si sta.
Na vo. Dico no guai, dico tari guai.
Carlos Dante
Ferrari. E vel novel, de novel. Rwy'n yn byw yn ffos halen, draw ti am... Da chi bod hirdaeth edwyn? Da chi glos o'n am hirdaeth edwyn? Bobl yn dod allan o dolafon, heb ddŵr wedyn am ddiwrnod cyfan ar y daith. Hirdaeth edwyn. Wel, ti ar fanaf yn byw, ffos halen.
Wel, mae destyn yn rai o'r bethau diwedda dwi wedi ddarllen.
Yeah.
Gawtio, ffos, ale.
Ia. Yeah.
Dyna... Mae lawn o'r beth fe ti'n.
Dyna fo, riflero maen nhw'n galw fo. Fel bod yn un o'r rifleros beth efo Fontana.
Dwi'n siŵr, sta'n un o'r papurau newydd dwi wedi rhoi i'r yma, roed nôl. Cos pan dwi'n canerthu gwbeth,
yeah.
A rai gydrech ar ei ôl o, a roed o'n ôl mewn bryd.
Wrth gwrs, roed enw, mae'n llyfran mynd ar goll, achos bod dim enw arnyn nhw'n dydi.
Ond y golwg,
yeah.
Nes i enw a roed nhw i Mrs. Irnwna.
Cartre hen bobl.
Ond oedd hi'n ddiolchgar ewn amdanyn nhw.
Ie. Yeah.
Am yr
rhodd.
Yr ffordd o rhodd, am yr rhodd.
Ie. Yeah.
Ond nath i ddim derbyn nhw.
O.
Am y reswm ag oes neb yn darllen Cymraeg nhw.
Wel. Oedd meina'n
darllen. Twr hefo fi.
Ie. Yeah.
Ar, hanes i brawd i allan nhw, mae'n am eisiau gweld nhw.
Yn iawn, os nag oes neb yna'n darllen rwan, mi oedd na amryw o Gymru yna.
Wel, os mae Hywel wedi marw, mae Cairon wedi marw.
Mae... Wel, wrth gwrs.
A mae yna ddim twtio dwi.
Na di.
Mae'r goll.
A, oce, okay, a di res, ia.
O, na beth trist.
Ydi, siŵr. Siŵr bod chi ma'n hoffi mynd i gartre hen bobl.
Fe?
Siŵr bod chi ddim yn hoffi mynd i gartre hen bobl. Na? Mae'n braf bod mewn tŷ o teulu, ynddi?
Dwi'n mynd.
Faen di choed chi rwan yn?
88.
O, da chi wedi cyrraedd i 88, do?
Dar mis Chwefror.
Mis Chwefror, chi'n barod am yr 89.
Mae'n mes yr 89.
O,
da
chi'n...
A mena fi'r un oed.
Da
chi? A wedi chwarae, a wedi... ..neud y rôl efo'n gilydd. A gan mewn hen gartre.
Ie.
Gweld i nawr.
Welys i Irena sy'n 93.
Wel!
Fi oedd un o'r Eisteddfod drwy'r amser o'r dechrau nes bod y core yn eich rhaid canu mis o'n ahi allan wedyn. Ond oedd hi'n iawn.
O'n i poeni fwy. Nes o'n i wedi holi gofyn am Irena.
Oedd hi'na dydd Gwener a Dysadwn.
A dydd hi'n iawn.
A mae'n iawn, mae'n 93, mi ddi 94 tro nesaf di, dwi'n meddwl. Ie. Mis Mai.
Wel, dyna neis.
Irena Lewis.
Ond y cwmni o'i nawr siwr yn y
diba. Mae'n awraig yn cysgu yn y nos efo.
Na fo.
Ond i ddweud y gwir, mae'n cadw'n dda. Mae nhw'n mynd â bwyd iddi bob dydd.
Na neis.
Yeah.
O'n i fwy awyl cael hanes. Achos o'n i'n lleirma fan ar tro cynta, y lle Sŵlma.
Sŵlma, wyres,
ia. Mor agos.
Ia. Yeah.
Wel, o'n i'n mynd i gweld i unwaith bob wythnos. Si a Merian, ynddi o'n i'n byw yn de Merian, achos yn pare bod Merian.
Merian Bill.
Rogers.
Rogers, ia.
Yeah. O'n i'n mynd i glywed hanes.
Faint o blant o ddefo Merian?
Eh?
Faint o blant sydd efo Merian? Pedwar. Yeah. Dwy ferch.
Dau.
Dau fachgen.
O'r gŵr gyntaf.
Ia. Yeah.
Mansell a Nilda.
Nilda.
A dyn dwi'm yn siŵr.
Ffrind i'r man i'n?
Os da i'r ma yn berch i'r Jones, neu i'r dwi'm yeah. yn siŵr.
Ah.
A mae'n beth i lle ofyn,
no.
Dwi'n o'n busnes i.
No, no, jyst gofyn o'n i'n o fain sydd.
Na, dwi... Edi.
Edi.
A i'r ma.
A i'r ma. Ah, na fo, na fo, pedwar felly. Ah, iawn.
Ond dwi'n mewn dewt fo i'r ma os da Jones neu James.
A be am hi mae'n dal i wneud deisan frith ydi?
Oedd! Ac adeg i ffyn blwydd i, 20 de Junio oedd yn cael i 90 oed.
A oedd
i? Merian ynddi.
A mae'n 90 felly?
A wneud deisan mae sy'n dod fyny ar penidos.
A bobl eisiau prynu deisan efo i?
O, mae'n prynu'n gyson efo.
Gyson.
A, cymathirma y Steddfod, Ielina. A neb yn ateb newid I galw ar y ffôn, achos dyna'r un gyntaf, hwnna sy amdani o'r Merian. A oedd hi'n gwybod os oedd hi'n Steddfod. A oedd hi'n galw ar y ffôn, a neb yn ateb. A dyn dwi'n gwybod dim...
O, fydda I o gofyn i'r Iena, fydd hi'n gwybod yn iawn.
E?
Fydda I ofyn
i'r Iena. Oedd cofio fi'n bawr at yr Iena.
Yna fod yn ffonio I weithiau, mae'n clywed iawn ar y ffôn. Ond mae'n anodd siarad fel ei fwy. Dwi'n gofod siarad i'r glis, di fwy. Ond ar y ffôn...
Mae'n iawn.
Dim drwbl mae'n clywed iawn. Achos bod y ffôn ar y glis.
Ar y glis, di.
O, gofynna iddi, i ffonio iddi. Heno.
Am Merian.
A gofyn am Merian, wrth gwrs.
Ie.
Ie. O, felly wir. Mae'r llwch yn dechrau codi, gobeithio fydd hi'n glawio.
E?
Llwch yn dechrau codi yn barod.
Ddoi yna llwch garw hefyd.
Oedd?
Wel, arwydd o law, siwr.
Wel, iach bod glaw, mi fi oedd hi'n glawio gymaint yn do, ond mae'n sychu erbyn hyn.
Na fo.